Viață din cuvânt.
În ocazia aceasta vreau să prezint un mesaj care m-a schimbat pe mine. Vreau să spun din experiența mea că înainte să pășesc în apa botezului, m-am concentrat foarte mult să rezolv problema păcatului din viața mea. Observam cum încă rămâneau lucruri pe care le făceam greșit și îmi doream să le biruiesc, să le rezolv și am zis, voi face pasul acesta al botezului, a avut loc în urmă cu vreo 13 ani și am zis, voi face pasul acesta atunci când voi simți că am rezolvat problema păcatului. Știam cele 10 porunci, încercam să țin cont de ele în spiritul lor și încercam să fiu atent, să nu greșesc cu nimic. Însă de cele mai multe ori, din nou și din nou, făceam greșeli. Am încercat cândva, poate pare amuzant, am zis așa, dacă reușesc măcar o săptămână să nu reușesc să contabilizez niciun păcat, niciun lucru să nu-mi vină în minte pe care l-am făcut greșit. Și n-am reușit. Am încercat mai multe săptămâni la rând, mereu greșeam. Apoi m-am oprit pentru o zi și am zis, dacă aș reuși în această zi, de dimineață până seară, să nu scot un cuvânt nepotrivit, să nu fac o faptă nepotrivită, să nu greșesc cu nimic. Și credeți că am reușit? Nu. Din nou și din nou am dat greș. Într-un anumit sens, puteam să evaluez și să zic, da, dacă rămân mut și stau în pat, reușesc să mă conserv. Acolo voi reuși, practic, să trăiesc o viață prea sfântă. Dar aceasta ce înseamnă? O viață de pusnic și probabil știm de la părinții bisericești că erau, chiar există unul despre care se spune că era supranumit stâlpnicul și el stătea în vârful unui stâlp și acolo trăia o viață ascetică, o viață cu puțină hrană, o viață în care își conserva viața și încerca să ducă, să fie un om care nu face nicio greșeală. Însă mi-am dat seama pe parcurs că nu e de ajuns. Chiar dacă întru totul am reușit într-o bună zi, o zi, o săptămână, un an, să ducem o viață cu adevărat curată, fără niciun păcat comis, totuși nu este de ajuns. Nu s-a rezolvat problema. Și când am înțeles și eu lecția pe care doresc să vă transmit dumneavoastră, am zis, la fel ca Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Mi-am dat seama că nu se așteaptă de la mine doar o parte a monedei, adică doar să nu fac păcate, să nu comit, ci să nu omit să fac răul. Așadar, pun înaintea dumneavoastră două paradigme mari. Una este să nu faci ce este rău și alta este să faci ce este bine. Pe care dintre cele două ne concentrăm? Cineva poate să zic, noi, când ne dorim din toată inima să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să umblăm cu El, de dimineața până seara ne concentrăm pe o anumită paradigmă. Doamne, putem gândi unii, ajută-mă astăzi să nu fac niciun păcat. Și toată ziua, cumva, fac semnul acesta, încercăm să ne micșorăm, să ne conservăm și să fim atenți să nu se comită vreo greșeală în viața noastră. Sau, de dimineața până seara, nu ne gândim așa, ci ne gândim cine are nevoie de mine astăzi? Ce pot să fac? Sunt vasele nespălate. Eu să le spăl. Vecina are un copil micuț și nu are cine să îngrijească de el o oră. Mă duc să o ajut. Soțul, soția au nevoie de o vorbă bună. Mă duc să-i ascult. În loc să conserv viața mea și să încerc să mă concentrez pe a nu face răul, mă voi concentra pe a face binele. Păcatul comiterii și păcatul omiterii. Pe care dintre cele două ne concentrăm? Mântuitorul Hristos aduce înaintea noastră păcatul omiterii și arată de cât de multe ori noi pierdem din vedere să facem lucruri bune Iar faptul că noi creștinii ne concentrăm atât de mult pe a nu face păcate, a nu comite, arată că mai degrabă o asemănare cu învățătura lui Confucius, care a trăit în secolul 6, între anii 551-479, înainte de Hristos, cel mai probabil, și el a spus următoarele lucruri. Există vreo regulă care poate să te conducă întreaga viață? Să iubești. Ceea ce nu vrei să ți se întâmple ție, să nu faci altuia. Să nu faci altuia rău. Asta e cel mai important pe pământ. Este într-adevăr aceasta cea mai importantă regulă? E de ajuns să nu faci răul? Mântuitorul Hristos a venit și ne-a spus, ceea ce contează cel mai mult este să ne concentrăm nu doar pe a nu face răul, ci pe a face binele. Paradigma aceasta, schimbarea de poziție mentală, structurală, ne poate ajuta să mergem pe drumul cel bun. Deci dacă motoul lui Confucius a fost, să zicem așa, în cuvinte românești, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, Mântuitorul a zis, ce ție îți place, altuia îi face. Găsim acest lucru în Matei 7:12, unde spune, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Deci nu doar ce voiți să vă facă vouă oamenii, ci tot ce voiți. Vrei să ți se facă bine? Fă tu bine. Vrei să primești o cană cu apă? Oferă tu o cană cu apă. Vrei ca celălalt să vină să te asculte? Vrei ca celălalt să îți vorbească frumos? Vorbește tu frumos. În aceasta este cuprinsă legea și prorocii, adică tot Vechiul Testament. Tot Vechiul Testament este cuprins într-o singură regulă. Tot ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi. Deci, să nu ne concentrăm pe ce să nu faci, ci pe ceea ce putem să facem. Și am să dau în ocazia aceasta 6, 7, 8 exemple din Scriptură în care Mântuitorul se concentrează pe aspectul acesta. Să nu pierdem din vedere, să trăim o viață în care să facem celorlalți ceea ce dorim noi să ni se facă. De exemplu, în predica de pe Muntele Fericirilor, Mântuitorul a zis, ați auzit că s-a zis în vechime, să nu, să nu, să nu. Și ei se concentrau pe acest să nu, să nu lovească, dar el spune să da. Mai mult cere decât acest simplu să nu. Practic, Mântuitorul prezintă ceva ca o monedă, ca o medalie cu două părți. Nu e de ajuns doar să nu. E nevoie să oferi, să ai dragoste. Faptul că eu mă conserv și nu fac nimic rău celuilalt, nu înseamnă automat că îi fac binele. De aceea, doar simplu fapt că nu comitem păcate nu a rezolvat problema păcatului din viața noastră. E nevoie de o schimbare. Schimbarea care vine de la Duhul Sfânt, roada Duhului care este dragostea, altruismul. Fără altruism n-am rezolvat problema păcatului. Un alt exemplu se află în pilda celor 10 fecioare. O să ne gândim cu ce au greșit aceste fecioare. Mă refer la cele 5 neînțelepte. Greșeala lor, și nu vedem nicio greșeală, putem citi din Matei capitolul 25 și practic în ocazia aceasta pun în fața dumneavoastră cei 3 calupi principali din Matei capitolul 25, pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și judecata viitoare. Și o să vedem că au ceva în comun și esențial pentru viața noastră de credință. Pilda celor 10 fecioare prezintă 10 fecioare care nu au nicio pată, sunt, să zicem, cum spune în Apocalipsa, sunt verguri, sunt fecioare, sunt curate, o viață exemplară, toate le așteaptă pe mire, toate așteaptă împărăția lui Dumnezeu, am putea să spunem că sunt așteptătoare, cum e și denumirea bisericii, sunt adventiste și totuși au o problemă. Problema celor 5 fecioare neînțelepte este dată de faptul că, deși nu au comis niciun păcat, am putea să spunem că mâncau ce trebuia, erau vegetariene, ofereau zecime, respectau toate regulile lui să nu și erau scrupuloase la toate capitolele acestea, totuși au pierdut din vedere, au omis, au neglijat să facă un lucru care a fost fatal. Pentru că atunci când au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne, El le-a spus, adevărat, adevărat, vă spun că nu vă cunosc. Iar acest lucru e atât de important pentru noi. Cu ce au greșit fecioarele acestea? Care a fost greșeala lor? Unde găsim greșeala lor? Simplu fapt, am zice, pentru ce o consecință atât de gravă pentru un nevinovat, cu ghilimele, păcat al omiterii? Doar pentru că au neglijat să își iau ulei în candele, vedem o consecință atât de gravă? Ce a vrut Mântuitorul să spună? Mergem mai departe. Avem pilda talanților. Și observăm aici cum avem trei spravnici. Unul primește 5 talanți, altul 2 și altul 1. Am să citesc Matei 25, de la versetul 14 în continuare. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 talanți. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus, de-a făcut o groapă în pământ, a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și se repetă. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarav și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acum, ne e greu să zicem amin, deși e cuvântul lui Dumnezeu, ne e greu pentru că vedem ce consecință gravă. Robul acela netrebnic este aruncat în întunericul de acolo, unde sunt plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru ce? Pentru ce? Care este păcatul celui de-al treilea ispravnic? Am zice noi, un ispravnic neisprăvit. Care este greșeala lui? Haideți să ne uităm, luăm toate versetele la rând și cercetăm unde apare păcatul pe care el l-a făcut. Ce păcat a făcut? Ni se spune că a greșit cu ceva? Aici, din nou, nu e vorba de un păcat al comiterii, ci e vorba de un păcat al omiterii. A omis să folosească talentul. Când vorbim de talanți, și practic aici nu numărul este cel care contează, vorbim de talente, de daruri spirituale, de lucruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit fiecăruia dintre noi. Cum le folosim? Cine folosește darurile, primește din belșug viața veșnică, dar cel care îl îngroapă este groparul și el reprezintă pe aceia care omit să facă un bine pe care ar fi putut să-l facă. E atât de frumoasă pilda aceasta. Trebuie să ne gândim într-adevăr care este greșeala, de ce o consecință atât de gravă pentru un, cu ghilimele, nevinovat păcat al omiterii. Stăpânul său, spune versetul 26, i-a zis: rob viclean și leneș. Leneș, da, că a avut un talent și nu l-a folosit. Dar viclean de ce? De unde vine viclenia? Și ne dăm seama din text, pentru că el, de fapt, se dezvinovățește și în loc să recunoască greșeala, el ce face este să facă aceeași greșeală pe care au făcut-o Adam și Eva, au plasat greșeala lor asupra altcuiva. Adam și Eva, când au păcătuit, au început să spună, Adam a zis că Eva, Eva a zis că șarpele și practic ce spuneau, tu l-ai creat pe șarpe, deci tu ești vinovat. Și aici vedem, Doamne, spune, Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Deci, practic, ce vrea să spună? Greșeala cui este? Acest om plasează vina asupra lui Dumnezeu. Nu sunt eu vinovat. Nu am greșit eu cu nimic. Am știut că tu ești așa și de asta. Nu ni se întâmplă și nouă să apelăm la Dumnezeu și să-L rugăm. Să rugăm pentru sănătate, să-L rugăm pentru cei dragi nouă, pentru rezolvarea anumitor probleme. Și apoi, când Dumnezeu nu ne răspunde, să ne dezvinovățim și să zicem, Doamne, Te-am părăsit pentru că Eu Te-am rugat și Tu nu mi-ai oferit. Și atunci motivăm trăirea noastră în păcat de faptul că Dumnezeu nu ne-a răspuns cum am dorit noi. Cât de important este ca noi să ținem cont, să nu facem aceeași greșeală. Poate vi se pare că apare de puține ori păcatul acesta al omiterii, însă haideți să mai vedem câteva exemple. De exemplu, avem pilda cu samariteanul milos. Trece pe lângă omul prins de tâlhari, trece un preot și merge mai departe, trece un levit și merge mai departe și trece un samaritean și samariteanul acesta era prezentat ca fiind între oamenii dați la o parte de către societatea evreiască din timpul acela. Trece preotul, trece levitul, trece samariteanul, îi se face milă și ajută. Întrebarea nu este legată de samaritean. Înțelegem că Domnul Hristos nu întâmplător putea să dea exemplu în felul următor, să zică trece samariteanul, trece levitul, dar când trece preotul sau pastorul, atunci da. Și să înalțe cumva ceea ce era biserica în timpul respectiv. Însă, în mod intenționat, Mântuitorul spune, a trecut preotul, a trecut levitul și a venit un samaritean. Lui s-a făcut milă. Însă, acum vreau să pun accentul pe păcatul celor doi. Cu ce au greșit preotul și levitul? Care a fost greșeala lor? Scrie undeva că i-au făcut vreun rău omului prins între tâlhari? Scrie undeva că s-au apropiat și au mai dat și ei câte o lovitură? Scrie undeva că i-au vorbit urât omului acestuia? Nu. E vorba de același păcat al indiferenței. Probabil preotul, levitul erau concentrați pe viața lor, să fie curată, să nu rostească vorbe nepotrivite, să fie scrupuloși în toate aspectele și Mântuitorul, într-un mod negativ, prezintă viața lor spunând că nu este de ajuns, doar să te concentrezi pe tine, să ne concentrăm asupra sinelui și să ducem o viață în care să nu se facă o greșeală. Ci greșeala cea mai mare, cea mai fatală, este atunci când nu ne pasă de cei din jurul nostru. Atunci când ne concentrăm pe noi înșine și pierdem din vedere ce poate face o viață altruistă. Preotul și levitul au aplicat regula lui Confucius. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Au aplicat-o. Nu au făcut niciun rău. Nu au greșit în niciun mod, singurul lor păcat este că nu au făcut binele când puteau să-l facă, astfel încălcând regula de aur a lui Hristos. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă toată Biblia. Un alt exemplu, pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar din Luca 16. Din nou, nu ni se spune că bogatul nemilostiv i-a făcut vreun rău lui Lazar, care era sărac. Nu ni se spune că a făcut vreun rău. Nu ni se spune că l-a asuprit. Totuși, Mântuitorul spunea, dacă nu ascultă pe Moise și proroci, adică Vechiul Testament, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. În versetul 31, nu a făcut păcatul comiterii, ci pe cel a omiterii. L-a lăsat pe Lazar să continue în sărăcie. Un alt exemplu este cel care a omis să vină la nuntă când a fost invitat cu haina de nuntă. Și acolo, în Matei 22, de la versetul 11 la 14, vedem ce consecință amară are cel care neglijează, omite, pierde din vedere să facă un lucru atât de necesar. Este un verset și în Vechiul Testament. Când ne gândim la Sodoma și Gomora care au fost arse, de cele mai multe ori ne gândim la răul pe care în aceste două zone se comitea păcatul, însă ceea ce mi s-a părut interesant în Ezechiel, capitolul 16, versetul 49, este faptul că păcatul acestor două este identificat ca fiind altul. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și partea care ne interesează pe noi cel mai mult, este ultima și spune, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Pe lângă faptul că trăia în belșug și avea de toate, spune, nu sprijinea. Aveau alții nevoi, era nepăsătoare. Iată care a fost nelegiuirea. Nu sprijinea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Din nou păcatul omiterii sau, să-i spunem, păcatul indiferenței și al confortului. Acum ne vom concentra pe ultima parte din Matei, capitolul 25, un alt argument important, să vedem din nou cum Mântuitorul Hristos subliniază păcatul acesta al omiterii. Matei, capitolul 25, de la versetul 31 în continuare. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci, împăratul va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Când am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi, și în cuvinte asemănătoare, se reia doar că în sens negativ ceea ce am prezentat înainte, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind duțete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu te-am slujit? Și el drept răspuns le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați, frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Aici putem să spunem amin, pentru că ultima parte e frumoasă. Dar cum rămâne cu aceștia? Nu, nu, nu. Nu au greșit cu nimic. Nu vedem un păcat pe care l-au comis. Unde spune aici vreun păcat pe care oamenii aceștia să-l fi făcut? Nu ni se spune. Ni se spune doar că au stat cu mâinile în sân și nu au ajutat când puteau să ajute. A fost flămând. Ei n-au făcut nimic. I-a fost sete. Nu i-au dat să bea. A fost străin. Nu l-a primit. A fost gol. Probabil persoanele acestea, care par interesate de împărăția lui Dumnezeu, au pus atât de mare accent pe neprihănirea proprie. Să nu greșească vreun păcat, au stat cu ochii atenți pe păcat, să nu se facă vreo greșeală, să fie scrupuloși cu toate și au pierdut din vedere un aspect care le este fatal. Au pierdut din vedere că viața de credință nu înseamnă concentrarea pe păcat, ce înseamnă concentrarea pe a-i ajuta pe ceilalți. Repet, Confucius a spus în cuvintele noastre: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. N-au făcut niciun lucru rău oamenii aceștia celorlalți, dar au putut să facă un bine și nu l-au făcut, au omis, pentru că Mântuitorul a spus altfel, regula de aur este ca tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta este cuprinsă toată legea și prorocii, adică toată Biblia. Aceasta este regula de bază. Oamenii aceștia, vedem cum îi răspund: Doamne, când? Când te-am văzut noi? Când? Că dacă știam, te ajutam, dar noi eram concentrați cu alte lucruri. Oamenii aceștia s-au concentrat atât de mult pe aspectul negativ, pe să nu, să nu, să nu, și au pierdut de în vedere că puteau să ajute pe ceilalți. Aceasta e diferența dintre a nu face răul și a face binele. Căci am fost flămând și ați omis. Mi-a fost sete și ați omis. Și au omis până la capăt. Poate am auzit și noi oameni care atunci când au fost întrebați sau li s-a făcut apel să se apropie de Dumnezeu, a oferit un răspuns de felul următor: eu cu ce am greșit? Și poate vă este cunoscut aspectul acesta, n-am dat în cap la nimeni. N-am făcut niciun rău nimănui. Și întrebarea este, asta este învățătura creștinilor? Să nu faci răul? N-ai dat în cap la nimeni, n-ai făcut niciun rău nimănui. Prin urmare, ce vrei să spui? Că vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu? Asta este regula? Oare nu cumva și noi am încurcat regulile? Nu am încurcat învățăturile concentrându-ne atât de mult pe a nu face răul și pierdând din vedere a face binele? N-am dat în cap la nimeni, nu am făcut niciun rău nimănui. Am respectat, practic, zicala ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Însă principiul cerului este altul și am să subliniez un verset de bază. Iacov 4:17 spune: deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Cine omite, comite. Cine omite să facă un lucru bun și nu-l face, a comis un păcat. Și atunci, câte lucruri bune nu putem face și noi? Pe cine? Nu vedem noi câte nevoi sunt în jurul nostru? Pe care, la care să răspundem? Dacă nu ne copleșește chemarea Mântuitorului, nu vom apela la El. Noi nu putem ajuta și nu putem să ne oferim celorlalți la câte nevoi sunt pe pământul acesta. Conform cu ceea ce a spus El, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Ai vrea celălalt să-ți dea 20.000 de euro? Fă tu! Ești dispus să faci? E mai ușor să te concentrezi pe anumite reguli cu să nu, care ne conservă pe fiecare, dar când știm că Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, ne-a spus să da, să faci, să ajuți tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi. Ce ai vrea să ți se facă? Cum ai vrea să se comporte ceilalți față de tine? Aceste lucruri, dacă le analizăm și avem un răspuns la cum să se raporteze ceilalți față de noi, practic acele lucruri să le facem noi față de alții. Aceasta este regula de bază. E important ca noi să o respectăm. E copleșitoare, cere prea mult, cere totul. În puterea noastră nu putem face lucrul acesta, pentru că se cere un lucru, un aspect foarte important, dragostea. Fără dragoste nu poți să faci, decât tot în sens fariseic, să te uiți. Deci dacă e să fiu mântuit, trebuie să fac. Și începi să faci. Și poate zici, am dat, am făcut. Și Mântuitorul spune, mie nu mi le-ați făcut. De ce? Pentru că și pe acestea, când le-ați făcut, le-ați făcut dintr-o motivație nepotrivită. Le-ai făcut ca să primești mântuirea. Nu le-ai făcut că ți-e drag. Așadar, trebuie o schimbare din rădăcini în viața noastră. În Galateni, capitolul 5, cu versetul 20 în continuare, ni se spune, de la versetul 22, în continuare ni se spune, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Roada Duhului este dragostea, nu roada omului. Omul nu poate face bine de la sine, doar unit cu Dumnezeu. De aceea, concluzia este, oricât ar încerca omul, prin propriile puteri, fie să nu comită păcat, fie să nu omită păcate, nu va reuși. Singura este dragostea care îl poate face să facă ceea ce cere Mântuitorul. De aceea să ne conectăm cu El și să cerem ca El să ne ofere puterea care nu este de la noi. Repet, deci cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Mi-am luat privirile de la am renunțat într-o bună zi să mă tot concentrez de dimineața până seara, să nu fac niciun lucru rău, pentru că mi-am dat seama că și dacă reușesc, tot nu e de ajuns și de aceea spunem cât de importantă este rugăciunea, cât de important este studiul pentru a ne conecta cu Hristos și pentru ca El să locuiască în noi și să împlinească legea sa. Mai citesc două versete, primul din 1 Petru, capitolul 4, e vorba de versetul 10, 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Pentru că totul este despre isprăvnicie. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Ce bine se potrivește versetul acesta cu pilda talanților. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit, pentru că unul primește 5, altul 3, altul 1, dar ca buni ispravnic ai darurilor felurite pe care le primim, ai talanților diferiți pe care îi primim din partea lui Dumnezeu, fiecare din noi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nu ne cere Dumnezeu să folosim lucruri pe care nu le-am primit, ci fiecăruia, după darul pe care l-a primit, după talentul pe care l-a primit, ni se cere să facem bine celorlalți. Eu pot să încerc să spun povestiri pentru copii, dar n-am darul acesta, să zicem, dar altul are. Lui îi se cere să slujească altora după darul pe care l-a primit. Eu pot să încerc să cânt la pian, dar n-am darul acesta. N-am învățat lucrul acesta, nu știu foarte bine. Nu mi se cere mie lucrul acesta. Îi se cere celui care are darul acesta. Deși și eu pot să îmbunătățesc și să crez la capitolul acesta. Fiecăruia îi se cere să slujească în domeniul în care este drag. Dacă unuia nu este drag să gătească pentru vecini și nu are darul acesta, el să facă ceea ce poate, să facă conform darului pe care l-a primit. Celuilalt poate este drag. Fiecare dintre noi avem câte un dar. E foarte important să-l identificăm și să slujim celorlalți prin talanți, prin darurile spirituale, să nu ne îngropăm darul. Îngrobarea talentului înseamnă păcatul omiterii și există o pedeapsă mare pentru acest mic, am zice noi de multe ori, păcat al omiterii. Al doilea verset seamănă cu acesta, se află tot într-un capitol 4, doar că din 1 Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ce ne-a fost încredințat de la Dumnezeu? Ce putem face pentru Dumnezeu? Cum putem să slujim? Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ce se cere de la ispravnici nu este altceva decât ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Păcatul omiterii înseamnă nefolosirea darului pe care l-am primit și care ne-a fost încredințat. Confucius a spus că e de ajuns să nu faci răul. Hristos spune că e important să facem binele. Cum? Prin Duhul Sfânt. Îl rog pe Dumnezeu să ne ofere această putere, puterea Duhului Sfânt, puterea dragostei, astfel încât să împlinim și prima parte a monedei și a doua parte, ambele laturi. Pe de o parte, să încercăm și să ducem o viață care nu face rău aproapelui și pe de altă parte, în timp ce facem bine aproapelui, ne vom da seama că răul va dispărea. Concentrându-ne pe partea pozitivă, vom reuși să ducem o viață curată și frumoasă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare, să ne schimbe viețile și să înțelegem ce chemare mare ne oferă Dumnezeu, cât de înaltă este chemarea aceasta, cât de greu este ca noi să o atingem și totuși El promite că, pe de o parte, că de unii singuri nu putem face nimic, dar împreună cu El vom putea totul. Dumnezeu să ne ajute să împlinim cuvântul Lui și să ducem o viață în care păcatul omiterii să nu mai fie omis. Să nu pierdem din vedere aspectul acesta. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Aceasta este regula de aur, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii, adică toată Biblia. Dumnezeu să ne ajute. Amin.